Ogeeyyotii fayyaa abbootiin amantii Itoophiyaa bara vaayireesii koronaa kanallee akkuma durii kan nam hedduu walitti gobbisanii barsiisuun yookaan ammoo nam hedduu walitti qabuun waan nam yaaddeessaa jedhu. Saayimen Maarks oduu tanaaf Finfinnee nu erge tujjubee nutti.
Jalqaba torban kanaa mootummaan Itoophiyaa humnootiin nagaa eegsisan faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf walgahiilee gurguddaa akka uguran ajajee jira. Itoophiyaa keessaa hanga ammaatti namoonni 12 vaayirasichaan yoo qabaman namni du'e hin jiru. Aangawoonnis haalli jiru utuu namaatiin akkasitti akka itti fufu barbaadu. Garuu ennaa gareeleen amantii walgahii isaanii itti fufanii jiran kanatti ajaja kana hojiirra oolchuun rakkisaadha. Akka hoogganoonni amantii jedhanitti balaa vaayirasiin kun fidu akka salphaatti ilaalamaa jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii waldaa Ortodoksii Itoophiyaa Daaniyeel Seefa Mikaayil Fallaqa raadiyoo sagalee Ameerikaaf bilbilaan ibsa kennaniiru.
Lack of understanding. It is not a kind of resisting the regulations. It is a lack of understanding.
Dhugumatti kun hanqina hubannooti. Qajeelfama jiruu fi ajajamuu dhiisuu miti. Balaa dhaqqabaa jiru laalchisee hubannoo dhabuudha. Namoonni hagi tokko dhimmi kun hagam itti fuulleeffatamuu akka qabu guutummaatti hin hubanne. Garuu kun yeroo dhiyootti ni sirrata. Sababiinsaa nutis gama keenyaan dhimma kana sirreessuudhaafi miidiyaa fi caasaa bulchiisa keenyaatti ni gargaaramna.
Daaniyeel akka jedhanitti uummanni Itoophiyaa keessaa hedduun odeeffannoo dogoggoraaf waan akkasumatti uumamee amanamu kan caasaa hawaasaa irratti tamsaafamuun dhiibbaan irra ga'aa jira.
Sababa sooshaal miidiyaan kan ka'e odeeffannoo dogoggoraatu jira. Namoonni odeeffannoo adda addaa argatu. Kanaaf nuti waan lama gochuuf yaalla. Tokko odeeffannoo sirrii ta'e uummataan ga'uu fi kan biraan immoo uummata odeeffannoo dogoggoraa irraa eeguudha. Odeeffannoo akkasumatti uumamee amanamu hedduu fi itti gaafatamni itti hanqate hedduutu jira.
Hoogganoonni amantii biyyattii keessaa attamiin of eeggannoon waaqeffachuu akka danda'amu qajeelfama addaa lafa kaa'aniiru. Qajeelfamoota kana keessa namoonni yoo xiqqaate meetira tokkoof walakkaa akka walirraa fagaatan ka jedhu. Tashoome Fiqiree muummicha barreessaa kan konferensii biishoppii amantaa kaatolikiiti.
Tajaajilli waldaa ammayyuu namoota lakkoofsa baay'ee xiqqoo ta'een itti fufee jira. Uummata dadammaqsineerra. Ennaa namoonni baay'atanii waaqeffatan teessuma tokkorra namoota 6 ta'aa ture. Amma garuu teessuma tokkorra nama 2 qofatu ta'a.
Namoonni ammayyuu waan akka humtuu hin uumamnetti itti dhaga'ama. Kun nama sodaachisaa jedhan. Televiziyoon, raadiyoo, bilbilaaf gama feesbuukiin mootummaan dadammaqiinsi kennaa jiru hagam vaayirasiin kun hamaa ta'uusaa kan ibsuuf namoonni garuu ammayyuu balaa dhufuu malu hin hubanne jedhan. Dhaabbati kun akka jedhetti yoo uummati qajeelfama jiru hordof lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii kan arditti akkuma xiqqaateetti tura.